สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Take Control of Your Life How to Silence Fear Win the Mental Game ของ Mel Robbins เป็นงานแนวพัฒนาตนเองในรูปแบบ Audible Original ที่ผสมการเล่าแนวคิดส่วนตัวกับการโค้ชแบบตัวต่อตัวจากสถานการณ์จริงจุดมุ่งหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังมองเห็นว่าความกลัวไม่ได้เป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวแต่เป็นกลไกที่แทรกอยู่ในวิธีตัดสินใจการหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่งและความรู้สึกติดอยู่กับชีวิตแบบเดิมโรบินวางงานชิ้นนี้ให้เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติมากกว่างานจิตวิทยาเชิงทฤษฎีเธอใช้กรณีโค้ชจริงจำนวน6ครั้งเพื่อแสดงให้เห็นว่าความกลัวการเปลี่ยนแปลงการถูกปฏิเสธความโดดเดี่ยวอาชีพที่ไม่ตอบโจทย์และอาการหลอกตัวเองว่าไม่คู่ควรสามารถควบคุมพฤติกรรมได้อย่างไรแกนสำคัญคือการฝึกหยุดวงจรความลังเลผ่านการลงมือทำทันทีโดยเฉพาะเครื่องมือ5 second rule ที่โรบินใช้เพื่อเปลี่ยนจากการคิดซ้ำไปสู่การกระทำที่จับต้องได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความกลัวในฐานะระบบควบคุมการตัดสินใจไม่ใช่แค่อารมณ์ที่ต้องเอาชนะประเด็นหลักของหนังสือคือความกลัวมักทำงานเหมือนระบบควบคุมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเลือกในชีวิตประจำวันโรบินไม่ได้มองความกลัวเพียงว่าเป็นความรู้สึกไม่สบายใจชี้ให้เห็นว่ามันสามารถกำหนดพฤติกรรมได้จริงเช่นเลื่อนการตัดสินใจอยู่กับงานที่ไม่เหมาะสมหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่ต้องพูดความจริงหรือไม่เริ่มสิ่งใหม่เพราะกลัวผลลัพธ์ผลที่แนวคิดนี้สำคัญคือคนจำนวนมากมักอธิบายความติดขัดของตนเองว่าเป็นเรื่องขาดวินัยขาดแรงจูงใจหรือไม่มีโอกาสหนังสือเสนอให้เปลี่ยนคำถามจากทำไมฉันถึงไม่พยายามเป็นฉันกำลังพยายามป้องกันตัวเองจากอะไรการเปลี่ยนมุมมองนี้ทำให้ปัญหามีโครงสร้างชัดขึ้นเพราะความกลัวมักมีตัวกระตุ้นมีรูปแบบซ้ำและมีความเชื่อพื้นฐานรองรับเมื่อเห็นกลไกเหล่านี้การแก้ปัญหาจึงไม่ใช่แค่บอกตัวเองให้มั่นใจแต่เป็นการระบุจุดที่สมองเริ่มเข้าสู่โหมดป้องกันแล้วฝึกตอบสนองด้วยพฤติกรรมใหม่หนังสือจึงวางความกลัวเป็นศัตรูที่ต้องทำความเข้าใจมากกว่าศัตรูที่ต้องปฏิเสธประเด็น2โครงสร้างการโค้ช6กรณีทำให้แนวคิดเห็นเป็นกระบวนการจริงสิ่งที่ทำให้งานเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือโรบินใช้รูปแบบการโค้ชจริงๆเป็นแกนการนำเสนอแทนที่จะเรียงบทเป็นหลักการล้วนๆหนังสือพาผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าไปดูการสนทนาที่ผู้ถูกโค้ชพยายามอธิบายปัญหาของตนเองแล้วโรบินค่อยถามให้เห็นชั้นที่ลึกกว่ารูปแบบนี้มีผลสำคัญต่อการรับสารเพราะความกลัวมักไม่ได้ปรากฏเป็นประโยคตรงไปตรงมาคนอาจเริ่มจากปัญหาเรื่องงานความสัมพันธ์การเลือกอาชีพหรือความรู้สึกไม่พอใจในชีวิตแต่เมื่อถูกตั้งคำถามอย่างต่อเนื่องปัญหาเหล่านั้นอาจเชื่อมกับความกลัวการถูกตัดสินกลัวทำให้คนอื่นผิดหวังหรือกลัวว่าตัวเองไม่มีคุณค่าการฟังหรืออ่านกระบวนการนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นวิธีขุดค้นรูปแบบของตนเองไม่ใช่เพียงรับข้อสรุปสำเร็จรูปอย่างไรก็ตามจุดแข็งนี้ก็มีข้อจำกัดผู้ที่ต้องการงานวิจัยเชิงลึกหรือกรอบทฤษฎีละเอียดอาจรู้สึกว่าเนื้อหาพึ่งพาบทสนทนาและประสบการณ์มากกว่าเหตุผลทางวิชาการสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเห็นการประยุกต์ในสถานการณ์คล้ายๆชีวิตจริงๆโครงสร้างแบบพิคโคชช่วยให้แนวคิดเข้าใจง่ายและนำไปลองใช้ได้ทันทีประเด็น3 5 second rule เป็นเครื่องมือหยุดความลังเลก่อนที่สมองจะหาเหตุผลหนีเครื่องมือที่เชื่อมโยงกับชื่อของ Mel Robbins มากที่สุดคือ5 second rule และในหนังสือเล่มนี้เครื่องมือนี้ถูกใช้ในบริบทของการจัดการความกลัวหลักการเรียบง่ายคือเมื่อต้องทำสิ่งที่รู้ว่าควรทำแต่รู้สึกลังเลให้นับไว้หลัง5 4 3 2 1แล้วขยับลงมือทันทีผลที่วิธีนี้มีพลังในกรอบของโรบินคือความกลัวและการผัดวันประกันพรุ่งมักเกิดในช่องว่างสั้นๆระหว่างความตั้งใจกับการกระทำถ้าปล่อยให้เวลายืดออกไปสมองจะเริ่มผลิตเหตุผลที่ดูสมเหตุสมผลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเช่นรอให้พร้อมกว่านี้คิดให้รอบคอบกว่านี้หรือยังไม่ใช่จังหวะที่ดีการนับถอยหลังจึงไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นพิธีกรรมสั้นๆที่ตัดวงจรการคิดวนและบังคับให้ความสนใจย้ายจากอารมณ์ไปสู่การเคลื่อนไหวหนังสือเน้นว่าการควบคุมชีวิตไม่ได้เริ่มจากการรู้สึกกล้าหาญก่อนแต่เริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆทั้งที่ยังกลัวความสำคัญของเครื่องมือนี้อยู่ที่ความง่ายเพราะใช้ได้กับการโทรออกพูดความจริงลุกจากเตียงเริ่มงานยากหรือเผชิญบทสนทนาที่หลีกเลี่ยงมานานประเด็น4ความกลัวเฉพาะด้านเผยให้เห็นความเชื่อพื้นฐานที่จำกัดตัวตนหนังสือไม่ได้พูดถึงความกลัวในความหมายกว้างเพียงอย่างเดียวแต่ยกตัวอย่างความกลัวเฉพาะที่พบได้บ่อยเช่นกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการถูกปฏิเสธกลัวการอยู่ลำพังอาการ imposter syndrome และความรู้สึกติดอยู่ในอาชีพที่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญคือค ความกลัวเหล่านี้มักไม่ใช่ปัญหาแยกส่วนแต่เป็นสัญญาณของความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเองคนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงอาจไม่ได้กลัวสิ่งใหม่โดยตรงแต่อาจเชื่อว่าตนเองรับมือกับความไม่แน่นอนไม่ได้คนที่กลัวถูกปฏิเสธอาจกำลังเชื่อว่าคุณค่าของตนขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้อื่นคนที่รู้สึกเป็นตัวปลอมในงานหรือบทบาทหนึ่งอาจไม่ได้ขาดความสามารถเท่านั้นแต่อาจตีความความไม่มั่นใจว่าเป็นหลักฐานว่าตนไม่คู่ควรโรเบย์บินใช้กรอบนี้เพื่อพาผู้อ่านแยกความรู้สึกออกจากข้อเท็จจริงเมื่อความกลัวถูกตั้งชื่อได้ชัดมันจะเปลี่ยนจากเงาที่ควบคุมพฤติกรรมเป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้จุดนี้มีประโยชน์เชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้คนไม่แก้ปัญหาผิดจุดถ้าปัญหาที่แท้จริงคือความเชื่อว่าตนไม่มีสิทธิเลือกการหากลยุทธ์ทำงานให้มากขึ้นอาจไม่ช่วยเท่าการฝึกตัดสินใจเล็กที่ยืนยันอำนาจของตัวเองประเด็นสุดท้ายการสร้างความกล้าแบบสะสมทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่ต้องรอแรงบันดาลใจใหญ่โรบินเน้นว่าความกล้าไม่ได้เป็นคุณสมบัติถาวรที่บางคนมีและบางคนไม่มีแต่เป็นพฤติกรรมที่สร้างได้จากการกระทำซ้ำแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติเพราะมันลดความสำคัญของแรงบันดาลใจขนาดใหญ่และหันไปให้ความสำคัญกับการกระทำขนาดเล็กที่ทำได้วันนี้คนหนึ่งกำลังติดอยู่กับความกลัวการตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปอาจทำให้ระบบป้องกันตนเองทำงานหนักขึ้นการส่งข้อความ1ครั้งสมัครงาน1ตำแหน่งเริ่มบทสนทนา1เรื่องหรือยอมรับความจริง1ข้อสามารถสร้างหลักฐานใหม่ให้สมองเห็นว่าการลงมือไม่ได้อันตรายเท่าที่คิดหนังสือจึงเสนอการเปลี่ยนแปลงในฐานะการสะสมหลักฐานไม่ใช่การเปลี่ยนตัวตนในชั่วข้ามคืนเมื่อทำซ้ำการกระทำเล็กๆจะสร้างความรู้สึกควบคุมได้มากขึ้นและความรู้สึกควบคุมนี้เป็นแกนที่เชื่อมกับชื่อหนังสือโดยตรงจุดเด่นคือโรบินไม่เรียกร้องให้ผู้อ่านกำจัดความกลัวให้หมดก่อนเริ่มแต่ให้ลงมือพร้อมกับความกลัวเพื่อให้ประสบการณ์จริงค่อยๆลดอำนาจของมันนี่ทำให้แนวทางของหนังสือเหมาะกับคนที่ต้องการวิธีเริ่มต้นมากกว่าคำอธิบายที่สมบูรณ์แบบสรุป Take Control of Your Life เหมาะกับผู้อ่านหรือผู้ฟังที่รู้สึกว่าตนเองติดอยู่ในรูปแบบเดิมโดยเฉพาะคนที่รู้ว่าควรเปลี่ยนอะไรบางอย่างหยุดชะงักเมื่อถึงจังหวะต้องลงมือหนังสือให้ประโยชน์เชิงปฏิบัติชัดเจนเพราะช่วยแยกความกลัวออกเป็นตัวกระตุ้นรูปแบบพฤติกรรมและความเชื่อที่อยู่ข้างใต้ผู้อ่านจะได้วิธีสังเกตตัวเองมากขึ้นพร้อมเครื่องมือที่นำไปใช้ได้ทันทีอย่าง5 second rule และแนวคิดเรื่องการสร้างความกล้าจากการกระทำเล็กๆในเชิงปัญญาหนังสือช่วยเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องการควบคุมชีวิตจากการพยายามควบคุมผลลัพธ์ภายนอกไปสู่การควบคุมการตอบสนองของตนเองต่อความกลัวเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองแนวเดียวกันจุดที่โดดเด่นคือรูปแบบการโค้ชจริงๆซึ่งทำให้ผู้อ่านเห็นกระบวนการค้นหาปัญหาไม่ใช่แค่คำแนะนำสำเร็จรูปหนังสืออาจไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการทฤษฎีจิตวิทยาลึกหรือหลักฐานวิชาการจำนวนมากเพราะน้ำหนักอยู่ที่การสนทนาประสบการณ์และการลงมือทำแต่สำหรับคนที่ต้องการคำแนะนำตรงไปตรงมาฟังง่ายและนำไปทดลองได้ในชีวิตประจำวันงานเล่มนี้โดดเด่นตรงความเป็นรูปธรรมและความเร่งให้เกิดการกระทำจริงคุณต้องการสนับสนุนแมวโรบินส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่